Азаттық налысын. Ақиқат. Ақ сөз. Ачық қоғым.
Бишкекте саат 7. ОБОДО Азаттық радиосы. Арбаңыз, бүгін 27 сентябрь, күнгі жума таңқы берулеріңіз башталды. Қойташтықтар жана арашандықтар атайын қызматын төрағасын жана ішкі істер министрін жуып қотартуын талап қылышты.
Біріншісіз айтады, біз жалаң қолпалы оружиемен барғанымызды өзі айтады. Екінші айтады, бүгінгі күнде де бізге 14 боевой оружие жетпейді деп.
Оғанстанның президенті Шайлон Утурлай азаттық менен майып құрып, өлкө азыр эки эмес, бир гана президентке муктаж болуп турганын билдирди.
Ягре, Афганистан ягре үчүн муктаж.
Жарандык согуш жок, жана мурдагыдай коркунуч, аламат азыр жок.
USAID уюму Кыргызстандын мектептерине 400 миңге жакын китеп тапшырды. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз. Модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, адегенде күндүн маанилүү окуяларын кесиптешим Рахат Кеңешовадан уга ала.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жогорку кеңеш чек ара маселесин кечээ кечинде жабык карады. Парламенттин бул багытта мурда кабыл алган токтомдорунун аткарылышы талкууланган жыйынга вице-премьер-министр Жеңиш Разаков, күч түзүмдөрүнүн жетекчилери, өкмөт мүчөлөрү катышып, депутаттарга маалымат бергенин Азаттыкка жогорку кеңештин басма сөз катчысы Ибрайым Нуракун уулу билдирди.
Жалпы жөнүндө ошол жогорку кеңеш буга чейинки баягы аткарылбай калган иштер боюнча мындан кийин мөөнөт берип, кайра кошумча тапшырмаларды берди. Ал эми өкмөт тарап болсо аткарылган иштер боюнча жана мындан кийинки пландар боюнча маалыматтарды берди.
Кыргызстан түштүк тарабынан Тажикстан жана Өзбекстан менен чектешет, чек ара тилкеси толук такталып бүтө элек. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаевдин үй бүлөсү мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековго кайрылып, аны бошотууну өтүнүштү. Интернетте тараган видео кайрылууда Сагынбаевдин жубайы Мээрим Бердибекова ага Атамбаевдин жанында жүргөн үчүн куугунтук болуп жатат деген пикирин айтты.
Спецназды жиберерде жумушунан чыкырта алсаолмок да, эгер ошондой жаланды жаппай издесечи, бул ошол Атамбаевдин кичиси деп эле ушуга жабышып калышты да уже канча айдан беричи. 4 баланын уалы кимге?
Атамбаев быйыл 8 августта Койташтагы үйүнөн кармалган. Сагынбаев улуттук коопсуздук комитетинин кызматкери катары анын жанында акырына чейин жүргөн. 24 сентябрда аскер прокуратурасына суракка чакырылып, 2 суткага камалган. 26 сентябрда баш коргоо чарасы Бишкектин 1 май райондук сотунда каралып, сот прокурордон Сагынбаевди 8 октябрга чейин номер 1 тергөө абагында кармоо өтүнүчүн канааттандырды. Адвокаттын аны үй камагына чыгаруу өтүнүчүн четке какты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Сагынбаев быйыл июль айында кайтаруудагы объекти жок учурунда жетекчиликтин кызматтык куралды атайын техниканы тапшыруу көрсөтмөсүн аткарбай койгону жана ички жоого карабастан жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү менен байланышка барган үчүн иштен алынганын билдирген. Сагынбаевке массалык башаламандык уюштуруу, тоо адамдар менен киши өлтүрүү, кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу, тергөө органдары жана башка кызматтык органдардын ишине тоскоолдук кылуу деген 4 берени менен айып коюлуп жатат. Ирандын президенти Хасан Роухани Кошмо Штаттар менен сүйлөшүү ыктымалдыгын жокко чыгарбайт, бирок Вашингтон басым жасоосун токтотушу керек деп эсептейт. Бул тууралуу ал Нью-Йоркто өткөн пресс-конференцияда билдирди. Роухани АКШ жетекчилиги диалог жолуна түшүүсү зарыл экенин белгиледи. Америка дегенде санкциялар ишке ашып, Иран элине болгон басым күчөтүлүшү керек, ошондон кийин гана сүйлөшүүгө барабыз деп жатат. Мындай кылган туура эмес, санкциялар токтотулушу керек. Диалог, логика жана акылга негизделген саясатты баштагыла, деди Роухани. Андан мурдараак АКШнын президенти Дональд Трамп Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөп жатып, бардык өлкөлөрдү Тегерандын саясатына каршы иштөөгө чакырган. Ал Ирандын жетекчилигин биринчи орунга ирандыктардын кызыкчылыгын коюуга үндөп, эгер бул өлкөнүн саясаты өзгөрбөсө, санкциялар азыркыдан да катаал болоорун эскертип, Ирандын репрессиялык режими коркунуч жаратууда деп айткан болчу. Кошмо Штаттар Индия бийлиги Кашмирде көзөмөлдөгөн аймактагы чектөөлөрүн токтотушун каалайт. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик департаментинин Түштүк Азия боюнча башкармалыгынын өкүлү Элис Уэлс билдирди. Мурда киргизилген чектөөлөр алынып, камакка алынгандар бошотулушун көргүбүз келет, деди Уэлс. Ал ошондой эле өлкө президенти Дональд Трамп тараптар өтүнсө ортомчу болууга даяр экенин белгиледи. Бирок Индиянын премьер-министри көп жылдан бери тирешке тыштан кимдир бирөөнүн кийлигишүүсүн каалабай жатканын кошумчалады. Индия менен Пакистан Кашмирди 1947 жылы Британиянын карамагынан чыккандан кийин бөлүп алган. Өзөктүк куралы бар бул коңшу өлкөлөрдүн ортосундагы 3 согуштун 2 ушул Кашмирдин айынан тутанган болчу. Бүгүн Бишкекте парламенттик көзөмөлдү күчөтүү маселесин талкуулаган эл аралык жыйын өтөт. Жыйында жогорку кеңештин көзөмөл функцияларын бекемдөө, эл аралык өнөктөштөр жана эксперттер менен кызматташуусун арттыруу багыттары тууралуу сөз болот. Жыйынга парламенттин, өкмөттүн жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, Грузия, Сербия, Украина, Улуубритания, Грекия жана Тажикстандан депутаттар катышат. Кыргызстандын парламенти 120 орундан турат. Депутаттар партиялык тизме менен 5 жылга шайланып келген. Келерки парламенттик шайлоо 1 жылдан кийин өтөт. Дагы бир кабар, бүгүн Ош шаарында чет жакта мигрант болуп иштеп келген тургундардын катышуусу менен адам укуктарын талкуулаган жыйын өтөт. USAID агенттигинин Арнамыз жана Укук долбоорунун алкагында уюштурулуп жаткан жолугушууга мамлекеттик органдардын, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, бейөкмөт уюмдар катышат. Иш чараны Роза Отунбаеванын демилгелери фонду өткөрүп жатат. Миграция кулчулукка кабылуу коркунучтары тууралуу маалымат берилет. Миграциядан кайткандан кийинки жашоого аралашуу маселелери талкууланат. Бүгүнкү жыйынды утурлай, эмгек миграциясынан кайткан 30 жакын активдүү тургун үчүн 2 лагерь уюштурулган, ага бардык облустардан өкүлдөр катышкан. Расмий маалыматка караганда 800 миңден ашуун кыргызстандык чет жактарда, айрыкча Орусияда, Казакстанда жана Түркияда эмгек мигранты болуп жүрөт, бирок расмий эсеп боюнча алардын саны 1.5 миллионго чамалайт. Эрмиз.
Рахмат. Рахат Кеңешова тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык чеки торп сайтына да кирип окуп туруңуз. Азыр аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. Кыргыз гидрометтин кабарлашынча 29 сентябрда жана 30 сентябрда аба ырайы туруксуз болот. Бүгүн 27 сентябрда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө 27-32, Таласта 21-26, Ош, Жалал Абад жана Баткенде 28-33, Ысык Көлдө жана Нарында 22-27 градус болот. Бишкек шаарында бүгүн жаан жаабайт, абанын температурасы 28-30 градусту түзөт. Азаттык радиосу баяндарды сунуштоосун баштайт. Койташ жана Арашан айылынын тургундары Койташ окуясын иликтеген комиссиянын жыйынында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасын жана ички иштер министрин жоопко тартууну талап кылышты. Алар мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясында күч кызматкерлери элге каршы согуштук куралдарды колдонуп адамдарды сабаганын айтып арызданышты. Комиссия мүчөлөрү өз корутундусунда укук коргоо органдарынын ишине баа берерин убада кылышууда. Эми аскер прокуратурасы Атамбаевди кармоо операциясын жетектеген укук коргоо органдарынын башчылары Койташ окуясы боюнча козголгон иште күбө катары өтүп жатканын жарыялаган. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
7-8 августта Койташ айылында болгон окуяларды иликтеген мамлекеттик комиссия 26 сентябрда кезектеги жыйынын Чүй облустук администрациясында өткөрүп, Койташ жана Арашан айылынын тургундары менен жолукту. Отурумга мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди Койташ айылындагы үйүндө кармоо учурунда ошол жерде болгондор да келди. Эки айылдын тургундары Койташ операциясында укук коргоо органдарынын кызматкерлери адамдарды, айнек ичинде аялдарды уурток мокко алып, элге каршы согуштук куралдарды колдонгонун айтышты. Буга жол берген үчүн Алмазбек Атамбаевди кармап кетүү операциясын уюштурган күч түзүмдөрүнүн жетекчилерин жоопко тартууну талап кылышты. Койташ айылынын тургуну Зуракан Сатыбекова 7 августтаны күч кызматкерлери сабаганын айтып жатат.
Эркек балдарга тийгенде кошо аялдарды тепкилеп чыкты да, мени бирөө кулак түпкө чапты, мен жыгылып калдым.
Буга чейин айылдыктардын ушундай эле Манидеги 1700 кишинин колу коюлган жамааттык кайрылуусу башкы прокуратурага жөнөтүлүп, арыз боюнча аскер прокуратурасы иш алып барып жатат. Койташ айылынын дагы бир тургуну укук коргоо органдары 7-8 август күндөрү согуштук куралдарды колдонгонун айтып, буларга токтолду.
Токумбековдун эртесүнкү берген отчетун өзүңөр деле карагыла. Биринчисинде айтып атат, биз жалаң помповый оружие менен барганбыз деп өзү айтат. Ошол эле видеодо, ошол эле депутаттарга отчет берип атканда кийинкиде айтып атат, бүгүнкү күндө дейт бизге 14 боевой оружие жетпей атат дейт.
Ал эми башкы прокуратуранын маалыматы боюнча 7-8 августта Койташ айылында болгон окуялардан жаракат алып 100 ашык адам ооруканага кайрылган. Анын ичинен 83 укук коргоо органдарынын кызматкерлери, Альфа түзүмүнүн 36 кызматкери жана 50 жаран. Ошондой эле Альфа атайын түзүмүнүн кызматкери полковник Үсөнбек Ниязбеков курман болгон. Бул окуялар боюнча баш аягы 39 факт боюнча сотко чейинки өндүрүү иши жүрүп жатат. Койташ окуясын иликтеген комиссиянын мүчөсү Артур Медетбековдун маалыматына караганда, Атамбаевди кармоо операциясына күч кызматкерлери согуштук куралды алып барышкан, бирок ал колдонулган эмес. Ушуга чейин окуя учурунда күч кызматкерлеринен тартып алынган куралдардын ичинен 10 ашыгы жана ок дарылары да эле табыла элек. Койташ айылынын тургундары айыптап жаткан укук коргоо органдарынын жетекчилери окуядан кийин уюштурган жыйында элге каршы согуштук куралдар колдонулбаганын, жарандар уурток мокко алынбаганын айтышкан эле. УКМК жана ИИМ жетекчилеринин жоопкерчилик комиссиянын 23 сентябрдагы жыйынында да көтөрүлгөн. Анда аскер прокурору Нуркамал Набиев Койташ окуясы боюнча сотко чейинки үндүрүштүн алкагында укук коргоо органдарынын жетекчилери күбө катары суралып жатканын ачыктаган.
Оценка должностным лицам.
Күч органдарынын жетекчилеринин ишине сөзсүз баа берилет. Бул сотко чейинки өндүрүштүн алкагында иликтенип жатат. Анын жыйынтыгын коомчулукка жарыялайбыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынан тарта ички иштер министри жана Койташта болгон баардык күч кызматкерлери күбө катары өтүп жатышат.
Пока в качестве свидетеля.
Атамбаевди кармоо боюнча 7 августта УКМКнын Альфа Тайм түзүмү уюштурган биринчи операция ишке ашпай калган. Бул окуядан кийин Атайын кызматтын төрагасы Орозбек Өпүнбаев кызматтан кетүү тууралуу арыз жазып, бирок аны президент кабыл албай койгону белгилүү болгон. Кийин Бишкекте өткөн басмасыз жыйынында Өпүнбаев Койташ окуясы боюнча иш аягына чыккандан кийин кызматын тапшырарын убада кылган. УКМКнын ийгиликсиз операциясынан кийин 8 августта Атамбаевди кармоо боюнча экинчи операцияны Ички иштер министрлиги уюштуруп, аны министр Кашкар Жунушалиев жетектеген. Ага баш аягы 1700 кызматкер катышып, жыйынтыгында Атамбаев жана анын тарапташтары өз эрки менен колго түшүп беришкен. 7-8 августта Койташта түзүлгөн кырдаалды иликтеген комиссиянын төрагасынын орун басары депутат Бактыбек Райымкулов комиссиянын корутундусунда күч түзүмдөрүнүн иш аракетине баа берилерин убада кылды. Койташ окуясы боюнча мамлекеттик комиссия премьер министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин чечими менен 29 августта түзүлгөн. Аны вице премьер министр Жеңиш Разаков жетектейт. Комиссияга жогорку кеңештин депутаттары, мамлекеттик органдардын өкүлдөрү жана коомдук саясий ишмерлер, эксперттер кирген. Комиссия ишин 15 октябрда жыйынтыктайт. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Алдыда жаңылыктарда айтылгандай, жогорку кеңеш чек ара маселесин кечээ кечинде жабык карады. Парламенттен бул багытта мурда кабыл алынган токтомдордун аткарылышы талкууланган жыйынга вице-премьер-министр Жеңиш Разаков, күч түзүмдөрүнүн жетекчилери, өкмөт мүчөлөрү катышып, депутаттарга маалымат берди. Маалым болгондой, 16 сентябрда Баткендин Максат айылына жакын жерде Кыргызстан менен Тажикстандын чек арачыларынын ортосунда атышуу болгон. Негизги сөздө ушунун тегерегинде жүрдү. Парламенттин жабык жыйынында кеп болгон жагдайлар тууралуу депутат Зиядин Жамалдиновду учкай сөзгө тарттык. Азыр ошол маекте тыңдайлы. Зиядин мырза, мына жогорку кеңеш чек ара маселесин журналисттердин катышуусуз талкууладыңыздар. Анда өкмөттүн мүчөлөрү маалымат бергени айтылды. Эгерде мүмкүн болсо ошол талкууда айтылган сөздөр боюнча кыскача айтып бере аласызбы?
Жок, эми биз суроо бердик, алгач айттык да. Бул качан бул токтойт, бул чыр чатак депчи. Качан болсо ошол чыр чатак чыкканын чыккан, качан ушул делимитация, демаркация маселесин бүтүрөсүңөр? Эки тараптуу комиссия отурбайсыңарбы? Отуруп тез арада сүйлөшүп чечиш керек да. Эгерде бул делимитация, демаркация маселеси чечилбесе, бул маселе чечилбеши мүмкүн. Ошол анан
вице премьер министр Жеңиш Разаков ошо кыргыз тажик чек арасы боюнча сүйлөшүүлөр мындай алдыга жылып атканын тагы айттыбы?
Эми алар айтты, эми биз сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк деп, эми бул сүйлөшүүлөрдөн кийин ошол ок атуулар болбойт деп айтышты. Эки тараптык деген андай жолго барбайбыз деп айтты. Келишимге ушундай келишим келдик деп андай кылыштыбы?
Зиядин мырза, мына сиз өзүңүз ошол Нокат районунун колуну катары деле кыргыз өзбек чек арасындагы жагдайлар боюнча, кыргыз тажик чек арасындагы жагдайлар боюнча жакшыраак кабарыңыз бар. Сиздин оюңузча ушул чек ара маселесинин чечилбей кечең деп жатышына эмне себеп? Анткени ошол эле кыргыз тажик чек арасы боюнча кечээ жакында эле өкмөт башчыларынын жолугушуусу болду, андан мурдараак эки өлкөнүн президенттери жолукту. Эмне үчүн кечигип атат мынтип чечүү маселеси?
Эми чынын айтканда тиги мен бул мен өзүм жеке оюм, анан тиги жакында кошулуп. Бул эми тажиктерге ушул келишимге келбей жана делимитация, демаркация бүтүрүлгөн, аларга өздөрүнө кызыктар болуп да. Себеби көбүрөөк ошо биздин жерлерди ээлеп алабыз деген буларда ой үмүт пайда болсо керек бар. Анан ага эми биздикилер да биздин мамлекеттеги жол бербейт дегилечи эми. Ошо бул эми бул ооба сайыз мезгилинде эле келип жаткан чатактар да болчу. Жаздын алдыда жана суу маселесинен чыгат, андан кийин жайыт маселесинен келип чыгат. Ушундай көйгөйлөр эми дайым эле болот. Эми айттым, буга чекит коюш үчүн ошол качан делимитация демаркация маселеси чечилет, ошондо тоска коюлат да, чекит коюлат. Ошондо тактап, чегаралар тактап алып, ошол кылгандан кийин анан мен ойлойм, чечилет бул маселе.
Ошол эле жабык жыйындын жыйынтыгы боюнча Жогорку кеңештин басма сөз катчысы Ибрайым Нуракун уулу маалымат берип, буга чейинки аткарылбай калган иштер боюнча кошумча тапшырмалар мөөнөт берилгенин айтты. Ошондо жыйындын соңунда сиздер кандай бир мындай бүтүмгө келип кандай тапшырма бердиңиздер өкмөткө?
Энди ошол биринчиден жанагы айткандай ошол тынчтык жолу менен чечүү, анан эки тараптын тең ок атылбасын деген маселелер дейби. Жөнөкөй эле жарандар жапа чектеш керек да. Эми берди тапшырма берип ошо тез арада иште ушул жанагы комиссия, эки тараптык комиссия тез арада отуруп ошол делимитация, демаркация маселесин чечсин депчи.
Демек сиз ошол акыркы талкуулардан кийин чек ара маселеси, анын ичинде кыргыз тажик чек арасындагы маселелер тез эле чечилет деп үмүт кылып турасыз э?
Эми аны айтыш кыйын эми. Ал болобу болбойбу айттымбы, болот деп качан айта алам мен точка коюлот, качан ошол жанагы делимитация демаркация маселеси чечилгенде анан болот деп айтсак болот.
Жогорку кеңештин депутаты Зиядин Жамалдиновдун маегин уктуңуз. Ага суроолорду мен Эрнист Нурматов узаттым. Эми уктуруубузду жаңылыктардын учкай мазмунун эстөө менен уланталы. Жогорку кеңеш чек ара маселесин кечээ кечинде жабык карады. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаевдин үй бүлөсү мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековго кайрылып, аны бошотууну өтүндү. Ирандын президенти Хасан Роухани Кошмо Штаттар менен сүйлөшүү ыктымалдыгын жокко чыгарбайт, бирок Вашингтон басым жасоосун токтотушу керек деп эсептейт. Кошмо Штаттар Индия бийлиги Кашмирде көзөмөлдөгөн аймактагы чектөөлөрүн токтотушуну каалайт. Бүгүн Бишкекте парламенттик көзөмөлдү күчөтүү маселесин талкуулаган эл аралык жыйын өтөт. Бүгүн 27 сентябрда Ош шаарында чет жакта мигрант болуп иштеп келген тургундардын катышуусу менен адам укуктарын талкуулаган жыйын болот. Сиз азаттыктын кабарчылары топтогон жаңылыктардын темалары менен тааныштыңыз. Кененирээк азаттык чекит орг сайтынан да тапсаңыз болот. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Ооганстандын президенти Ашраф Гани азаттыктын ооган кызматына президенттик шайлоону утурлай учкай маек курду. Алында өлкө азыр эки эмес, бир гана президентке муктаж деп билдирди. Бул шайлоодо да Ашраф Гани менен анын башкы саясий атаандашы, азыркы өкмөт башчы Абдулла тең тайлашып жатат. Экөө 2014 жылкы президенттик шайлоого катышып ит жыгылыш болгон. АКШ баштаган эл аралык коомчулуктун кийлигишүүсү менен бийлик бөлүштүрүлүп, бири президент, экинчиси Бириккен улуттук өкмөттүн башчысы болууга көнүп, мунасага келишкен эле. Бирок ошондон бери Гани менен Абдулланын тиреши токтой элек. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Ашраф Гани азаттыктын ооган кызматындагы маегинде башкы саясий атаандашы Абдулла Абдуллага байланыштуу суроолорго жооп берди. Ал өлкө мындан ары улуттук биримдиктеги өкмөткө муктаж эмес жана бийликтеги тирешти токтотуу үчүн буга чейинкидей ортомчуларга зарылчылык жок деп айтты.
Жарандык согуш жок. Биздин улуттук коопсуздук күчтөрүбүз толугу менен бейтарап. Алар мыйзамдуу коргоочулар жана мурдагыдай коркунуч аламат азыр жок.
Ашраф Гани эгер Абдулла Абдулла добуш берүүдөн кийин анын жыйынтыгын тааныбай турганын айтып чыкса, мыйзамга ылайык жооп болорун белгиледи. Эгер шайлоодо атаандаш утуп кетсе, анын жеңишин кабыл алаарын бышыктады. Ашраф Ганини Абдулла Абдулла баш болгон саясий атаандаштары кызмат абалынан пайдаланды, административдик ресурс колдонду жана шайлоонун жыйынтыгын бурмалашы ыктымал деп айыптап келишет. Гани болсо бул айтылгандардын баарын курулай доомат деп айтат.
Бурмалоо аныкталып такталышы керек. Мен жөнсүз ыксыз билдирүү жасаган адам эмесмин. Эгер чындап эле көз боемочулук болсо, бизде шайлоо боюнча нааразылыкты териштирген комиссия, дагы башка жолдору бар. Жөн эле доомат тарта бербеш керек.
Ооганстанда соңку президенттик шайлоо 2014 жылы өткөн, анда да негизги кармаш Ашраф Гани менен Абдулла Абдулланын ортосунда болгон. Шайлоонун экинчи айлампасында Гани утуп чыкканда, Абдулла аны көз боемочулук боюнча айыптап чыккан. Анын тарапташтары Калайман нааразылык акцияларды өткөрүүнү убада кылышкан. Өлкөнүн жарандык согушка кептелип калышынан чочулаган АКШ баштаган эл аралык коомчулук бул жагдайда ортомчулук кылышкан. Натыйжада Бириккен улуттук өкмөт түзүлүп, Абдулла Абдулла аны жетектегенге көнгөн. Бирок экөө ошондон тарта эле тирешип келе жатат. Абдулла Абдулла 26-сентябрда Associated Press маалымат агенттигине берген маегинде Ганини административдик ресурска байланыштуу айыптады. Ооганстанда президенттик шайлоо 28-сентябрда өтөт. Ага жалпысынан 18 талапкер атсалышып жатат. Эгерде бир дагы талапкер жетиштүү добуш ала албай калса, шайлоонун экинчи айланпасы 23-ноябрда өтмөкчү. Айрым байкоочулар Талибан кыймылы шайлоону утурлай чабуулду күчөткөндүктөн жана өлкөдөгү соңку жагдайдан улам жарандар добуш берүүгө барбай коюшу ыктымал экенин айтып жатышат. Жоочулардын кол салуусунан чочулап 28-сентябрда 7000 добушкананын 2000-дейи ачылбай турганы белгилүү болду. Ооганстандагы жагдай АКШ Талибан кыймылы менен 18 жылдан берки согушту токтотуу үчүн тынчтык келишимин түзүү боюнча сүйлөшүүлөрдө биротоло токтотуп койгондон кийин дагы оорлоду. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми башка баян. Интернетте кыргызстандык колдонуучулар орусиялык журналист Андрей Малаховдун кечирим сурашын талап кылышууда. Буга теле алып баруучу Орусиянын федералдык телеканалында кыргызстандыктар тууралуу. Буларда айлык $10. Булар акчага каалагандай ишти аткарышат деп айтканы себеп болду. Маселеге Жогорку кеңештин депутаттары да көңүл буруп, өкмөт чара көрүшү керек деген оюн билдиришти. Сөздү Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы улантат.
Добрый вечер, я Андрей Малахов, мы в прямом эфире на телеканале «Россия».
Июлда Москвада жол кырсыгында каза болгон орусиялык миллионер Владимир Маруговдун уулу Александр тууралуу программа Орусиянын мамлекеттик Россия 1 телеканалында 24-сентябрда түз эфирде көрсөтүлгөн. Прямой эфир программасынын алып баруучусу Андрей Малахов жол кырсыгына байланыштуу учурда тергөөдө камакта отурган кыргызстандык айдоочу Исламбек Акбаровду атайлап жалданып адам өлтүргөн деп айыптап, жалпы Кыргызстан, кыргызстандыктар тууралуу ою менен бөлүшкөн.
За рулём, понимаешь, 23-летний какой-то сопляк.
Рулда 20 жаштагы чышкак отурат. Ал башка өлкөдөн келген. Таксиде иштегенде бир нече гана ай болгон. Ага $100 берсең, алар үй бүлөсүн, бүтүндөй айылын, туугандарын жаргатат. Алар өмүр өткүчө айлык $10 болгон өлкөдө мындай акча табышпайт.
Орусиялык журналист Акбаровдун адвокаты Алексей Касатовдуки кетип, ага кызмат акысын ким төлөп берип жатканын да сураган.
Мы спрашиваем, кто оплачивает ваши услуги?
Сиздин кызматты ким төлөп атат деп сурап жатабыз. Айлык $10. 5 адам бир тактада уктаган Кыргызстандагы көп балалуу туугандары төлөп атабы?
Орусиянын 146 миллион калкынын 98% көрөт. КМШ аймагында 50 миллион көрөрманы бар деген федералдык телеканалда Малаховдун айткандарына нааразы болгон кыргызстандыктар журналисттин кыргыз элинен кечирим суроосун талап кылышууда. Жогорку кеңештен да үн катышууда.
Малахов жөн гана бой көтөргөн жок. Ал бүтүндөй улутту басмырлады. Аны менен биздин өлкөнү кордоду. Муну биз стратегиялык өнөктөш деп эсептеген. Тилин Кыргызстандын расмий тили деп тааныган Орусиянын жараны айтты.
Деп жазды депутат Эльвира Сурабалдиева. Ал эми Кожобек Рыспаев 26-сентябрда парламент жыйынында Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинен орусиялык теле алып баруучуга жооп берүүнү талап кылды.
100 000 берсең дейт, бир айылды жөн эле унчукпай эле сатып алсаң болот дегендей маанинде айтып атат. Экинчиден буга мит реакция кылыш керек. Бул нерсеге посольство кылыш керек. Кыргыздарды антип унижать этип же болсо жана кандай сөздөргө жол бербеш керек.
Азырынча Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги бул окуя боюнча расмий билдирүү таратпай элек. Министрликтин өкүлү Уланбек Дыйканбаев маалымат берилет, даярдалууда деп жооп берди. Ал эми Москвадагы кыргыз элчилиги маалымат каражаттарын кыргыз жараны кылмышка айыпталып жаткан окуяны чагылдырууда эмоцияга алдырбоого чакырды. Басма сөз кызматы дипломатиялык нота же кайрылуу жөнөтүү маселеси каралып жатканын билдирди. Орусиядагы кыргыз диаспоралары коомдук уюмдарда расмий билдирүүлөрдөн карманышууда. Бир гана жалпы Орусиялык кыргыз конгрессинин президенти Кубанычбек Кожоев оюн төмөнкүчө билдирди.
Эң өкүнүчтүүсү ал мамлекеттик телеканалдын эфиринде улутту басмырлап, өзүнүн тарбиясыздыгын, түшүнүгүнүн тайкылыгын көрсөтүп, оозу бош ар кандай сөздөрдү сүйлөгөндө болуп жатат. Тергөө Малаховдун шоусуз эле жол кырсыгын тактап иликтеп алат деп ишенебиз.
Москвада таксист болуп иштеген 23 жаштагы кыргызстандык Исламбек Акбаров мотоциклде катуу ылдамдыкта келе жаткан 25 жаштагы Александр Маруговдун алдынан чыга калып, жол кырсыгына себепкер болгон. Таганский райондук сотунун чечими менен ал 2 айга камакка алынган. Сот аны адам өлүмүнө алып келген жол кырсыгына күнөөлүү деп тапса, 5 жылга чейин абакка кесиши мүмкүн. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Уктурулантабыз, Юсайт уюму кыргыз мектептерине 400 миңге жакын китеп тапшырды. Кошумча билим берүүгө багытталган китептер башталгыч класстын окуучулары үчүн арналган. Бул Юсайт уюму тарабынан экинчи жолу берилип жаткан китептер. Уюштуруучулардын айтымында долбоор боюнча 2020 жылдын соңуна чейин балдар үчүн дагы 1 миллиондон ашык китеп тапшырылат. Китептерди тапшырууга кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов катышып келди.
Маанисине жараша кооздолуп жасалгаланган китептер 50 ашык аталышты экен. Алардын мазмунунда негизинен жомоктор, аңгемелер, ырлар камтылган. Маселен, Келгиле балдар санайды деген китептен окуучулар санаганды үйрөнсө, карышкыр, илбир саттуу китептерден ата айтылган жаныбарлар тууралуу кенен маалымат алса болот. Жаратылышты сактоого үндөгөн, жол жүрүү эрежелерин үйрөткөн да бир нече көркөм адабияттар бар. Америка Кошмо Штатынын эл аралык өнүктүрүү агенттиги каржылаган долбоор кыргыз мектептерине 1 миллиондон ашык китеп белек кылууну көздөйт. Бул тууралуу Кыргызстандагы Юсайт уюмунун өкүлү Гэри Лин билдирди.
Юсайттин жергиликтүү өкүлчүлүгү Кыргызстандын билим берүү министрлиги менен жеткинчектерди китеп окуусун жакшыртуу багытында иш жүргүзүп келет. Бул багытта Юсайт уюму 5 жыл аралыгында башталгыч класстардын 17 миңден ашык мугалимин окутууга жардам берди. Ушул жылы министрлик менен бирге мектептерге келгиле окуйбуз долбоорунун алкагында 500,000 китеп берди.
Аталган уюм алгачкы жолу ушул жылдын апрель айында 110 миңден ашуун балдар китептерин тапшырган болчу. Юсайт балдар үчүн чыга турган китептердин техникалык каржылоо милдетин аткарат жана башталгыч класстардын мугалимдерине балдарды китепке кызыктыруу, окутуу боюнча усулдарды үйрөтөт. Ал эми авторларды, чыгармаларды тандоону, китептин мазмунун, маанисин билим берүү министрлигинин адистери иретке салат. Бул тууралуу министрдин орун басары Надира Жусупбекова билдирди.
Биз Кыргыз билим берүү академиясында биздин өзүбүздүн эксперттер, жазуучуларыбыз, акындарыбыз, педагогторубуз жанагындай экспертизадан өткөрүп туруп анан бекитебиз да. Бул мисалы айтып атпайм, дагы бир жолу баса белгилеп кетчү нерсе, Юсайиттин жардамы абдан чоң болду. Бул каражат жагынан, техникалык жактан, анан методикадан. Баягы балдар менен балдарды китеп окууга кантип кызыктырса болот? Ал кайсы процесстен турат? Окугандан кийин аны түшүнүп, аны талкуулаганга кандай методиканы колдонсо болот? Мындайда эгерде жөн эле балдарга китепти берип коюп анан окуу дегенде натыйжа жок.
Бул жолу тапшырылган 400 миңге чукул китеп билим берүү жана илим министрлиги аркылуу республикадагы 900 мектепке таратылып, ал жерден ата-энелер, мугалимдер, окуучулар менен бирге окутулат. Адистер балдарды китеп окууга тартууда ата-энелер да колго алыш кылуусу керек экенин айтып келишет. Бирок андай ата-энелер сейрек. Мисалы, Айнура Акунова жеке өзүнүн мисалында азыр балдарды китеп окууга тартуу кыйын деген пикирде.
Мурда биз кичинекей кезибизде эле ар кандай жомок китептерди сатып берчи, анан кичинекей кезибизден эле окуп берип, бизге кызыктырып, жомок китеп сатып бербесе дагы бизге жомок айтып берчи да, анан да азыркы ата-энелердин, мен ойлойм, убактысы да жокпу, убакыт жок да эми азыр ошол. Мен өзү китепке кызыгам, окугула, мындай кылгыла дейм, бирок балдар кызыкпаган үчүн мен дагы кээде ошол китеп сатып бербей, мен бизде ошондой болгон жок да, ошо китеп сатып берип баланы мындай жомок окуп берген.
Бул багытта адабиятчы Жолдошбек Турдубаев кеп салып, эгер ата-энелер балдарын китеп окууга тартпаса, балдар үчүн чыгып жаткан китептердин мааниси жок деген пикирин билдирди.
Бул чын эле эң пайдалуу, эң зарыл, айрыкча азыркы мезгилде өтө орчундуу жакшы иш болуптур. Бул жерде басым жасап атайын, бөлүп айтайын деген жагы бул маселенин. Үй бүлөдөгү китепкерлик маданиятын калыптандыруу зарылдыгы да, себеби эгер үй бүлөдөн колдоо болсо, ата энеси ошол баланын өзүнүн чоң байке эжелери, башка туугандары китепке кызыкпаса дээрлик баары бекер десе болот да, себеби эгер ата энелер түшүнсө баарыбыз жагынан колдош керек,
дейт Жолдошбек Турдубаев. Келгиле окуйбуз долбоорунун жалпы бюджети 10 миллион акш долларын түзөт. 4 жылдан бери жүрүп жаткан долбоор башталгыч класстардагы балдардын окуу жөндөмдөрүн жакшыртууга багытталган. Ал 2020 жылдын соңуна чейин жалпысы миллиондон ашык балдар китебин мектептерге өткөрүп берет. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Биздин берүү радио менен кошо Азаттык чеки тор сайтынан да онлайн кетип жатат. Ал жактан да түз уксаңыз болот. Ушул эле сайтыбызда биздин макала баяндарыбыз, сүрөт, видео, репортаждарыбыз да бар. Ушул менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып калды. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Бир аздан кийин толкунга кайтып келебиз. Бишкекте саат 7:30, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, бүгүн 27-сентябрь, күнгө жума, эртең мененки берүүлөрүбүз уланууда. Кытай борбор радио өлкөлөрүнө сунуштап жаткан видео көзөмөл жүргүзүүчү технологиялар тынчсыз даанууну жаратууда. Бул өлкө адамды жүзүнөн тааный турган системаны Кыргызстанга акысыз берүү аракети да сынга кабылууда. Алдыда ушул жөнүндө Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун кызматкери менен маекти сунуш кылабыз. Ага улайык куугунтук курмандыктары түрмөгүбүздөн Сартбай жана Иса Байбосуновтор тууралуу баяндайбыз. Биздин толкунда болуңуз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуш кылып жатам. Ал эми жаңылыктар менен Рахат Кеңешова камсыз кылууда. Рахат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жогорку кеңеш чек ара маселесин кечээ кечинде жабык карады. Парламенттин бул багытта мурда кабыл алган токтомдорунун аткарылышы талкууланган жыйынга вице-премьер-министр Жеңиш Разаков, күч түзүмдөрүнүн жетекчилери, өкмөт мүчөлөрү катышып депутаттарга маалымат бергенин Азаттыкка жогорку кеңештин басма сөз катчысы Ибрайым Нуракын уулу билдирди.
Жалпы жөнүнөн ошол жогорку кеңеш буга чейинки баягы аткарылбай калган иштер боюнча мындан кийин мөөнөт берип кайра кошумча тапшырмаларды берди. Ал эми өкмөт тарап болсо аткарылган иштер боюнча жана мындан кийинки пландар боюнча маалыматтарды берди
деп билдирди жогорку кеңештин басма сөз катчысы Ибрайым Нуракун уулу. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаевдин үй бүлөсү мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековго кайрылып, аны бошотууну өтүнүштү. Интернетте тараган видео кайрылууда Сагынбаевдин жубайы Мээрим Бердибекова ага Атамбаевдин жанында жүргөнү үчүн куугунтук болуп жатат деген пикирин айтты. Атамбаев быйыл 8-августта Кой Таштагы үйүнөн кармалган. Сагынбаев улуттук коопсуздук комитетинин кызматкери катары анын жанында акырына чейин жүргөн. 24-сентябрда аскер прокуратурасына суракка чакырылып, 2 суткага камалган. Кечээ кечинде баш коргоо чарасы Бишкектин 1-май райондук сотунда каралып, сот прокурордун Сагынбаевди 8-октябрга чейин №1 тергөө абагында кармоо өтүнүчүн канааттандырды. Адвокаттын аны үй камагына чыгаруу өтүнүчүн четке какты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Сагынбаев быйыл июль айында кайтаруудагы объект жок учурунда жетекчиликтин кызматтык куралды, атайын техниканы тапшыруу көрсөтмөсүн аткарбай койгону жана ички жоого карабастан жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү менен байланышка барган үчүн иштен алынганын билдирген. Сагынбаевка массалык башаламандык уюштуруу, тоо адамдар менен киши өлтүрүү, кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу, тергөө органдары же башка кызматтык органдардын ишине тоскоолдук кылуу деген 4 берене менен айып коюлуп жатат. Ирандын президенти Хасан Роухани Кошмо Штаттар менен сүйлөшүү ыктымалдыгын жокко чыгарбайт, бирок Вашингтон басым жасоосун токтотушу керек деп эсептейт. Бул тууралуу ал Нью-Йоркто өткөн пресс-конференцияда билдирди. Роухани АКШ жетекчилиги диалог жолуна түшүүсү зарыл экенин белгиледи. Америка дегенде санкциялар ишке ашып, Иран элине болгон басым күчөтүлүшү керек, ошондон кийин гана сүйлөшүүгө барабыз деп жатат. Мындай кылган туура эмес. Санкциялар токтотулушу керек. Диалог, логика жана акылга негизделген саясатты баштагыла, деди Роухани. Андан мурдараак АКШнын президенти Дональд Трамп Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөп жатып, бардык өлкөлөрдү Тегерандын саясатына каршы иштөөгө чакырган болчу. Башка кабарлардан бүгүн Бишкекте парламенттик көзөмөлдү күчөтүү маселесин талкуулаган эл аралык жыйын өтөт. Жыйында жогорку кеңештин көзөмөл функцияларын бекемдөө, эл аралык өнөктөштөр жана эксперттер менен кызматташуусун арттыруу багыттары тууралуу сөз болот. Жыйынга парламенттин, өкмөттүн жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, Грузия, Сербия, Украина, Улуу Британия, Грекия жана Тажикстандан депутаттар катышат. Бүгүн Ош шаарында чет жакта мигрант болуп иштеп келген тургундардын катышуусу менен адам укуктарын талкуулаган жыйын өтөт. USAID агенттигинин Арнамыз жана Укук долбоорунун алкагында уюштурулуп жаткан жолугушууга мамлекеттик органдардын, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, бейөкмөт уюмдар катышат. Иш чараны Роза Отунбаеванын демилгелери фонду өткөрүп жатат.
Рахмат. Рахат Кеңешова жеткирген бул жана башка жаңылыктарды Азаттык чеки торп сайтына да тизип койгонбуз. Кабарлардын текстик версиясын да окуп туруңуз. Кытай Борбор Азия өлкөлөрүнө сунуштап жаткан видео көзөмөл жүргүзүүчү технологиялар тынчсыздануу жаратууда. Мындай оюн Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун Бишкектеги академиясынын кенже илимий кызматкери Гонконгтук Яц Ян Азаттык менен маегинде билдирди. Ал Кытайдын улуттук электрониканы импорттоо жана экспорттоо корпорациясынын СЭК деп аталган уюмдун адамды жүзүнөн тааный турган системаны Кыргызстанга акысыз берүү аракетинде сынга алды. Илимпоз менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектеште.
Жакында сиз Euroasianet сайтына жарыяланган макалаңызда Кытай жашырын байкоо жүргүзүүчү технологияларын Борбор Азияга бекер эле берип жатканын белгиледиңиз. Алгач эмне үчүн мындай таянакка келгениңизди жана Бээжиндин бул аракетинин себепке сепетин толугураак түшүндүрүп бересизби?
Сөзсүз. Биринчиден мен чалгындоо же жашыруун көзөмөл жүргүзүү деген терминди эмнеге колдонгонумду айта кетейин. Биз сөз кылып жаткан технологиялар расмий түрдө жол кыймылын көзөмөлдөөчү системалар деп аталат. Бирок бул технологиялар Борбор Азиянын коңшусу Шинжаң да кандай колдонулуп жатканын көргөндөн кийин бир катар илимпоздор аларды чалгындоочу же жашыруун көзөмөл жүргүзүүчү каражаттар деп атаганга өтүштү. Шинжаңда мындай система жергиликтүү тургундардын кыймыл аракетин чектөө үчүн колдонулуп жатканын New York Times жана BBC сыяктуу дүйнөлүк маалымат каражаттары эбак эле аныктап чыгышкан. Шинжаңдыктардын кайда барып, эмне сатып алганы, чет өлкөдөгү кайсы адам менен сүйлөшүп жатканы көзөмөлдөнүп турат. Эми ушуга дээрлик окшош система чет мамлекеттерге экспортолуп жатат. Түштүк Африка Республикасы сыяктуу айрым өлкөлөр муну сатып алышууда. Ал эми Кыргызстан сыяктуу кайсы бир мамлекеттерге акысыз берилип жатат? Айтмакчы, Кыргызстанга көзөмөл жүргүзүүчү технологиялар гана эмес, айрым бир долбоорлор да кайтарымсыз сунушталууда. Мисалы, айрым жолдордун же суу электр станцияларынын курулушу же өтө төмөнкү баа менен же акысыз ишке ашырылып жатат. Кыргызстанга сунушталып жаткан көзөмөл системасы тууралуу сөз кылганда, бир нече жыл мурдагы окуяларды эске сала кетүү керек. Анда кыргыз өкмөтү кытайлык Huawei компаниясы менен келишимди жокко чыгарганы белгилүү. Тактап айтканда, кыргыз тарап Кытайдын инвестициясынан баш тарткан чечим чыгарган. Буга карабастан, Кытай өкмөтү артка чегинбегенин, жок деген сөздү кабыл албай турганын көрүп жатабыз. Эми Кыргызстанга дагы бир күмөндүү компания сунушталууда. Кытай тарап бекер беребиз, сүйлөшүү жүргүзүүнүн кажети жок деп жатат.
This is the system that we will give you. You don't have a say because we're giving it to you for free.
But at the same time, ошол учурда кытайлык технологиялар тууралуу коомчулуктун пикири бир кылык эмес, бир тарабы коомдук тартипти жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуучу мындай технологиялар керек десе, кайсы бири Кытайдын продукцияларынан күмөн санап турушат. Кыргызстандын мындай системаларды өзү жасап чыгууга мүмкүнчүлүгү жок болуп жатканын эске алганда, Кытайдын сунушун анын бир жардам кылуу аракет деп мүнөздөсө болбойбу?
Well, I do not disagree with that, but with all things there are multiple implications.
Мен бул ойго каршы эмесмин. Ошонсо да анын ар кандай кесепети бар. Мындай системалар көчөлөрдөгү коопсуздукту камсыз кылат деген ойго дагы каршылыгым жок. Бирок бул максатты ишке ашыруунун толгон токой жолдору бар. Мисалы, жол кыймылына көзөмөл жүргүзүүчү технологияларды орнотуп койсо эле жолдор коопсуз болуп калбайт. Кыргыз өкмөтү айдоочулук күбөлүктү сатып алуу сыяктуу көйгөйлөрдү чечиши керек. Айдоочуларга күбөлүк берерден мурда аларды тыкыр экзаминден өткөрүү, жол белгилерин орнотуу сыяктуу чаралар деле жол коопсуздугун камсыз кылууга чоң жардам бермек. Андыктан камералар менен жабдылган система маселени чечүүнүн жападан жалгыз жолу эмес. Анын үстүнө мындай технологияны бекер алуунун артында тынчсыздануу жараткан бир топ жагдайлар болуп жатпайбы?
Concerning things that are implicated when you take something for free.
I wanted to ask about these. Ошол тынчсыздануулар тууралуу кененирээк сурагым келип жатат. Кытайдын жол коопсуздугуна көзөмөл жүргүзүүчү системалары бир гана Кыргызстанга эмес, Борбор Азиянын Өзбекстан жана Тажикстан сыяктуу өлкөлөрүнө да келип жатканы белгилүү. Коомчулук Кытайдын ушу жол коопсуздугун камсыз кылат деген системаларынан эмне үчүн кооптонушу керек деп эсептейсиз?
You see, China is not just investing in Central Asia. China is investing everywhere. And what is China doing in Central Asia is also doing.
Кытай бир гана Борбор Азияга эмес, дүйнөнүн булуң бурчуна инвестиция салып жатат. Борбор Азияда эмне кылып жатса, ошого окшош кадамдарды Түштүк Америкада, Чыгыш Европада, Кавказ аймагында, Түштүк Чыгыш Азияда да таштап жатат. Бирок Борбор Азиядагы өнүгүүлөр эмне үчүн көбүрөөк камтамачылык жаратат? Бул суроонун жообу Шинжаң аймагына барып такалат. Ал жакта жергиликтүү тургундарды көзөмөлдөө үчүн технологиянын акыркы үлгүлөрү колдонулуп жатат. Эл мындай көзөмөлдөн качып кутула албайт. Мунун эпкини башка өлкөлөргө да тийиши мүмкүн. Мисалы, Кытайдын кайсы бир жараны же анын үй бүлөсү Борбор Азияга жер которуп кеткенде эле. Кытайдын системасы ал адамдарды көзөмөлгө алуу үчүн колдонулбайт деп ким кепилдик берет? Бул тынчсыздануу жараткан жагдай. Балким буга жергиликтүү тургундар анчейин деле кабатырланбай чыгар. Анткени адатта Кытай башка мамлекеттердин ички ишине кийлигишпегенге аракет кылат. Бирок Кытайдын жарандыгын алып жүргөн бир кыргыз болсо, эгер анын Кытайдагы үй бүлөсү өкмөттүн эрежелерине туура келбеген иш кылган болсо, анда Бээжин ал адам тууралуу маалымат талап кылышы мүмкүн. Буга кошумча Шанхай кызматташтык уюму террорчулукка, жикчилдикке жана диний экстремизмге каршы кызматташууну алга сүрөп келет. Дал ушул үч себеп Борбор Азияны таяныч катары санаган Шинжаңдын тургундарын бутага алуу үчүн колдонулуп жатат. Узак убакыт бою Шинжаңдын экономикасы Кытайдын башка аймактарынан бөлүнүп турду. Бул чөлкөмдүн экономикасы Борбор Азия менен карым-катнашка абдан көз каранды. Көптөгөн жылдардан бери Шинжаңдын эли да Борбор Азия менен жакын байланышта. Ортодо жакын мамиле бар. Кезинде эки тараптын эли эч кыйынчылыксыз эле эки жака каттап, соода бизнес алакаларын жүргүзүп келген. Азыр болсо өзгөчө Кытай тараптагылар үчүн чек арадан өтүү барган сайын кыйын болуп баратат.
But now it's becoming more and more difficult.
Yeah, as you сиз айтып өткөндөй, кыргыз өкмөтү жол коопсуздугун жана коомдук тартипти камсыз кылуу максатында Кытайлык CEIC компаниясынан адамдын жүзүн тааный алуучу технологияны акысыз алууну көздөп жатат. Бээжин болсо мындай технологияга көп акча салып жатканы белгилүү. Ошол эле учурда АКШ, Британия сыяктуу батыш өлкөлөрү Huawei сыяктуу кытайлык компанияларга кооптоо менен карап жатышат. Мисалы, Британияда 5G мобилдик түйүнү боюнча долбоорго кытайлык компанияны кошуу керекпи деген суроо талкууланып жатат. Бул мамлекеттер эмнеден кооптонушат? Кытайдын башка өлкөлөргө орнотулган технологияларды көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгү болобу?
Now, I'm not a technology expert. And even if I were a technology expert, I would not have.
Мен бул тармакта адис эмесмин. Бирок эгер IT адиси болсом да, Huawei'дин операциялары кандай жүргүзүлөрүн биле алмак эмесмин. Андыктан Кытай өкмөтү чет өлкөдөгү маалымат базаларына кирүү мүмкүнчүлүгү болобу деген суроого 100% ишенимдүү жооп бере албайм. Бирок Кытай көзөмөл жүргүзүүчү технологиясын сунуштап жаткан мамлекеттердин көбүнүн бул системалардын ишинин натыйжасында чогулган маалымат базасын туруктуу камсыз кылып турууга чама чаркы жетпейт. Мунун ичинде маалымат базасын сактоо, анын агымын тескөө сыяктуу жумуштар бар. Мындан тышкары, кыргыз өкмөтү менен Кытайдын ортосундагы келишимде акысыз кеңеш берүү кызматы, акысыз программалар тууралуу сөз болуп жатса, анда Кыргызстанда бул системаларды кантип башкарууну билгендер жок болсо керек деп ойлоп жатам. Ал үчүн Кытай тарап бул системаларды кантип иштетүүнүн жолдорунун аки чүкүсүнө чейин үйрөтүшү керек болот. Андыктан кеп бул системаларды Кытай 100% көзөмөлдөйбү дегенде эмес. Кеп биз бул технологияларды өзүбүз жасабагандыктан алар кандай иштээрин, кайсы чекке чейин колдонуларын ишенимдүү түрдө айта албай турганыбызда. Бул системалар Кытайдын өзүндө кандай иштеп жатканын эске алганда, алар жергиликтүү эл каалабай турган деңгээлде колдонулат нулуп кетиши мүмкүн деп кабатырланууга негиз бар.
What is happening inside China from what we know, it is a justified worry that these systems can be used in a way that locals do not want.
I think nowadays
азыр коомдук тартипти же жол коопсуздугун камсыз кылуучу технологияларды өз алдынча эч кимдин жардамы жок жасап алган мамлекеттер өтө көп эмес. Учурдагы шартты эске алганда Кыргызстан жана Тажикстан сыяктуу өлкөлөр бул маселеде батыш мамлекеттеринде, Кытайда же Орусияда жасалган технологияларга таянууга туура келип жатат. Ошол эле кезде коопсуздукту камсыз кылууда жаңы технологиялардын жардамынан толугу менен баш тартып коюу да кыйын. Мындай кырдаалда чет өлкөдө чыгарылган технологияларды алып келүүдө эмнелер эске алыныш керек?
Western countries.
I think if a company is trying to sell you something, you listen carefully to what they try to sell you.
Менимче, кайсы бир компания өзүнүн кызматын сунуштап жатса, алардын эмне саткысы келип жатканын кылдат угуп чыгуу керек. Андан соң алардын продукциясы чынында эле убада кылынган деңгээлде иштей турганын текшерип чыгуу зарыл. Мисалы, Кытай өкмөтү Борбор Азияга келип, биз силерге жол кыймылына байкоо салуучу технология беребиз десе, силер камералар кайсы жерлерге орнотууларына кызыгып көрсөңүз болот. Мисалы, Душанбеде Кытайдын камералары автоунаалар жүргөн жолдорго гана орнотулган эмес. Аларды парктар сыяктуу коомдук жайлардын ичинен да тапса болот. Эгер булар жол кыймылын көзөмөлдөгөн камералар болсо, анда алар эмне үчүн эл эс ала турган парктарда турат? Менимче, бул суроону өкмөт берип, камералар коюла турган жерлерди өкмөт аныкташы керек. Ооба, айдоочунун жүзүн аныктай алган технологияны колдонуу аракетин түшүнөм. Ошол эле учурда жол кыймылын көзөмөлдөгөн бул камералардын бардык жерге орнотулушун каалабайм.
But I also do not think that the cameras should be everywhere if it's only for traffic.
Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун Бишкектеги академиясынын кенже илимий кызматкери Гонконгтунг Яо Цяндын азаттыкка курган маегин уктуңуз. Ага суроолорду кесиптешим Кубат Касымбеков узатты. Азыр күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Жогорку кеңеш чек ара маселесин кечээ кечинде жабык карады. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаевдин үй бүлөсү мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековго кайрылып, аны бошотууну өтүнүштү. Ирандын президенти Хасан Роухани Кошмо Штаттар менен сүйлөшүү ыктымалдыгын жокко чыгарбайт, бирок Вашингтон басым жасоосун токтотушу керек деп эсептейт. Бүгүн Бишкекте парламенттик көзөмөлдү күчөтүү маселесин талкуулаган эл аралык жыйын өтөт. Бул жана башка жаңылыктарды азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз, уктуруубузду улантабыз. Сартбай Байбосунов 1904 жылы Нарын шаарында туулган. Ал эми Иса Байбосунов андан 3 жаш улуу. 1901 жылы Нарын районунун Дөөлү айылында төрөлгөн. Репрессиянын жаалы күчөп турган чагында 1938 жылы атылып, сөөгү чоң ташка жашырылып, жалым кылымдан кийин мамлекеттик сый урмат менен кайра көмүлгөн. Куугунтук курмандыктарын Бекташ Шамшиев эскерет.
Бир топ убакыттан бери репрессиянын азабын тарткандар, катаал жазанын курмандыгына айлангандар тууралуу материалдарды даярдап жатып, дайыма маалымат чукактыгына туш келем. Маалымдоо каражаттарында репрессия курмандыктары жайында материалдар сейрек жарыяланат. Керектүү делген маалыматтардын кыйласы интернет айдыгына көчүп, кызыккан адам андан керектүүсүн, баарын болбосо да бир тобун таап алуу мүмкүнчүлүгүнө жетүүсүнө бизде дагы бир топ убакыт керек кылына токшоп калды. Учурундагы билимдүү жооптуу кызматтарда иштеген Иса менен Сартбай Байбосуновтор тууралуу маалымат жок дээрлик. Убакыт өткөн сайын аларды билген уккандар азайып, анан бара бара мезгил деген аёо билбес өтмүш алдында басырылып, Сталиндик замандын куугунтугуна кабылган 40,000 ашуун кыргызстандыктардын саналуусунун гана иштери эскерилип, калгандары жана башкалар арасында унутулуп кала берет окшоп калды. Иса менен Сартбайдын туугандык жайы жокпу же алар бир аймактан катаал жазага кирип тирбөлгөн эки башка азаматпы, бул жөнүндө да болжол бере турган материал колубузда жок. Тек архивдик кызматкерлерге кайрылганыбызда эки инсанга тийиштүү өздүк иштери жоктугун болсо да ал Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин архивинде гана болоорун айтып тим болушту. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинде сакталган архивдик маалыматтар Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин илимпоздору менен биргелешип ишке ашырган эскерүү китебинде жарыяланган. Каражаттын жетишсиздигинен ал китеп аз нускада гана чыгып, уштапта бул темага кызыккандарды умсундуруп колго тие элек. Ошол ополтоо иштин башында туруп китептерди чыгарып түйшүгү менен алектенип жүргөн белгилүү илимпоз өмүрүнүн кыйла жылын коопсуздук кызматтарында иштеген Болот Абдрахманов агабыз Иса Сартбай Байбосуновтор тууралуу эскерүү китепке кирген кыскача маалыматты мага жөнөттү. Мынакей ал маалыматтар.
Архив номуру 7658. Аты жөнү Байбосунов Иса. 1901 жылы Кыргыз ССРнин Нарын районунун Дөөлү айылында туулган. Улуту кыргыз. Жашаган жери Кыргыз ССРнин Ысык Көл облусундагы Балыкчы айылы, Балыкчы районунун райондук бөлүмүнүн ыйгарым укуктуу кызматкери. Камак алынган 24 февраль 1938 жыл. Контрреволюциялык уюмдун катышуучусу катары. Өкүм 16 ноябрь 1938 жыл. РСФСРдин жаза кодексинин
58-10 беренесинин биринчи бөлүгү боюнча Кыргыз СССРнын НКВДнын 3-тиги тарабынан эң жогорку жазага тартылган. Эскертүү. 5 август 1957 жылы акталган. Архив номуру 104-09. Аты жөнү Байбосунов Сартбай. 1904 жылы Кыргыз СССРнын Нарын шаарында туулган. Улуту кыргыз. Жашаган жери Кыргыз СССРнын Нарын облусундагы Калинин атындагы колхоз. Колхоздун мүчөсү. Камак алынган. 7 январь 1938 жылы антисоветтик агитация үчүн өкүм. 6 ноябрь 1938 жылы эң жогорку жазага тартылган. Эскертүү. 31 май 1989 жылы акталган.
Айбосуновтор Никону тең негизинен бирдей эле айып коюлган. Контрреволюциялык уюмдун катышуучусу советке каршы агитация үчүн деп. Мындай айыптар ал кезде камалгандардын баарына коюлчу. Совет бийлиги келгенге чейин эле орусиялык саясий кыймылдардын жанданышы менен империянын чет жакасы эсептелген элдердин арасында азнолок билим алган интеллигенция өкүлдөрүнүн аракети менен жашырын уюмдар түзүлүп, чөлкөмдүн келечегин аныктоо аракеттери жасала баштаган. Кыргыз казак билимдөөлөрүнүн колдоосуна ээ болгон Алаш партиясынын жаралышы ушундай негиздерге таянганы белгилүү. Совет бийлиги ошол колониялык чет жактагы элди толук башкарууга өткөндөн кийин революцияга чейинки уюмдарга катышкандардын дээрлик баарын репрессиянын биринчи эпкининде эле жок кылып, кийин андай иштерге деле тиешеси жок. Совет бийлигинен башка түзүлүштү деги эле билбеген, ага ак тилден кызмат кылгандарды кыйгасы жок кылууга көчкөн, советке каршы үгүт жүргүзгөн, революцияга каршы чыккан деген айып ошон үчүн камакка алынгандардын дээрлик баарына текши колдонулуп, укуктук эреже тартиптерди бекем сактаачу сот прокурорлордун баары РСФСР жазык кодексинин көпчүлүктүн көөнүнө көк таштай тийген 58-чи беренесинин 10 бөлүкчөсү боюнча биринчисинен тарта 10-чусуна чейин каалаган бөлүкчөсүн маңдайга матап өкүмдөрдү чара берген. Бул эми билимдүү жооптуу кызматтарды иштеген жетекчилерге карата жасалган мамиле. Сабатсыз, кагаздын кайсы жерине кол коюшту билбеген карапайым адамдардын тагдырын кайсы бир тизм эле чечип койгон. Репрессия темасын иликтеген ар бир инсанды ойлончу маселе сыртынан жөнөкөй бир суроого барып такалат. Эмне үчүн бийлик өз элин жок кылган? Эмнеликтен улут каймагын ыраттуулук менен оор жазага кириптер кылган? Кандай максатта, аны менен эмнеге жеткиси келген? Суроолор ушинтип уланып кете берет. Александр Солженицын Совет бийлигин коштой чапкан мына ушул катаал жазалуулар айтылуу архипелаг ГУЛАГ изилдөө тажрыйбасын жараткан улуу жазуучу, таанымал сүрөткер бийлик тууралуу бул көк жалт укуму биздин элдин арасында кантип пайда болгон деген опсуз суроону алдына жайып, жок, бул биздин кандан жаралган эмес, кылым көтөргүс кылмышын ак жип менен жымыйта тигип, эч нерсе болбогондой калбаат жүрөт. Непадан менин жашоо турмушум башкача болуп калса, мен деле желдет болуп калар белем. Бул аябай оор суроо. Буга агынан жарылып түз жооп бериш кыйын деп белгилеген. Ушаулай эле улуу ойчул баланы кичинесинен билим алууга, кесип үйрөнүүгө, аскер кызматын өтүүгө, маданияттуу болууга, асылдыкты билүүгө, ата энеси көп эле нерселерге үйрөтөт. Бирок эч кандай айыбың жок жерден апыл тапыл камакка алып, жаныңды сууруп алчудай демитип, уруп согуп, суракка алууга даяр турууга көндүрбөйт дейт.
Эгер биздеги жалпы камакка алууга эмнелер себеп болорун, аны ишке ашыруучуларды кандай мүдөө максаттар жетелерин билсеңер, таң калмаксыңар. Кайсы бирөөлөрдөн өч алыш, кимдир бирөөлөрдү жаман көргөнүнөн эле отургузганын, кимди кандай, качан кармоонун НКВД менен прокурорлор өздөрү эле аныктап, өздөрү эле чечип койгонун билмексиңер. Баарын дебейин, бирок жарымына жакыны ушундай жагдайдан эле азапка туш келип калгандар.
Кыргызстан эле камакка алынып, эмнеликтен Совет өкмөтүнүн алдында ашынган душман болуп калгандар кыйлага өзүнө келе албай, түрмөдөгү күн сайын кайтыланып турчу адам чыдагыс азап тозоктордон кыйласы өлүп, калганы жарым жан, оорулуу, тергөөчүлөр эмне десе ошону илгиртпей аткарган бир бечара болуп калышарын, сурак ГУЛАГ системасындагы эң эле оор, катаал сыноо экенин ак жерден торго чалынган Шертай Суанов минтип эскерген.
Төрдө стол, столдун кырында ооз эшикти көздөй карап тапанча жатат. Столдун эки жагында НКВДнын эки кызматкери тамекини буркуратып тартып отурушат.
Бири толмоч узун бойлуу орус жигит, экинчиси улуту башка жапалдаш бойлуу орто жашаган адам. Орус жигит кагаз калемин даярдап, кана фамилияңды, атыңды, туулган жылыңды, билимиңди, иштеген жериңди толугайт деп кагазга түшүрүп жатты. Сурак башталды. Столдун тартмасынан үйдөн алып келишкен китептерди столго жайды. Бул кимдердин китеби? Касым Тыныстанов, Сыдык Карачев, Боогачы, Сакен Сайфулиндердики. Мына кол жазманы ким жазган? Мен жазгам. Эмне деп жаздың? Душмандар деп жазган. Сурак алып жаткан орус мени чакчая карап тепкилеп кирди. Бар болгону враг народа деген сөзүн эле билем. Эсимден танып калып турмун. Көзүмдү ачсам абактагы тапчанда жатам. Тулкоюм козголтпой сыздайт. Оозу башым калдайып шишик. Эптеп оозумду ачтым. Колдорум менен тишимди сыйпалап көрсөм, кашка тишим сынып түшүптүр.
Касым Тыныстанов Сакен Сейфулиндин китептерин окуткан үчүн адамчыдагыс азаптарга туш келип, калымага чейин айдалып, тирүүнүн тозогунан өлбөй аман чыккан Шертай Субановдун эскерүү китебинде сурактардын кандайлыгы, кыйноолор ачык баяндалган. Тынбай уруп согуп, баса албай калган Шертай Субановду абакка тикесинен дубалга жөлөп, бир аз эңкейин десе тур деп тизеге мылтыктын кундагы менен уруп турушат. Мындайды советтик окурмандар фашистик концлагердеги азаптар катары гана элестетишчү. Адам жаны темир эмес да, бешинчи күн дегенде эсинен танып кулап түшкөнүн билбейт. Ошондо да тергөөчүлөр демитип:
«Эй жүз кара, айбан, бул китептерди катып жүрдүң. Сен Туран партиясынансыңбы? Троцкийчилсиңби? Чыныңды айт», деп кулагымды тундура бакырды. Анан эки колу менен мени муунта кармап жерге көтөрүп чапты. Ичиме уда-уда 3-4 ирет тээп жиберди. Мен өзөрүп, оозу мурдуман кан атып, эсимден танып жатып калдым»,
деп эскерет Шертай Субанов. Шертай Субановго эл душмандары эсептелип калган авторлордун китебин окуткансың деп айып койса, Иса менен Сартбай Байбосуновго ого эле оор айыпты. Совет өкмөтүнө каршы үгүт жүргүзгөн, революцияга каршы иштерге катышкан деген күнөөлөрдү илишкен. Анын натыйжасы кандай болгону арадан жарым кылымга жакын убакыт өткөн соң ачыкка чыкты. Байбосуновдордун аты Чоң Таштагы 138 каяндардын катарынан табылып, сөөгү мамлекеттик сый урмат менен коюлду. Нарын шаары менен Чоң Дарыяны бойлой отурукташкан Дөөлүү айылында жаштайында жок кылынган эки азаматтын жердештери жашайт. Экөө тең акталышты, ишинде эч кандай күнөө жок экени ырасталды. Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин архивинде сакталып турган оңор эмес материалдар иретке салынып, эскерүү китебине киргизилген. Чоң Таштагы бейитте сөөгү жаткан белгилүү инсандардын бир тобунун архивдик материалдары атайын сайтка жайгаштырылып, анда бир топ маанилүү маалыматтар жарыяланды. Тилекке каршы жакшы башталган иш андан ары уланбай токтолуп турат. Архивде сакталган документтердин электрондук көчүрмөлөрү чыгып калса, Сталиндик репрессияда жок кылынган, анын азабын тарткан адамдар тууралуу так маалыматтар кызыккан изилдөөчүлөр менен ак жеринен азап тарткандардын жакындары үчүн маанилүү документ болуп калар эле. Электрондук маалымат айтымы кеңейип бараткан чакта репрессияга кабылган каяндар тууралуу архивдик маалыматтар чыгып калса, андан ушул кезге чейин так баасын ала албай келаткан тарыхыбыз гана утмак. Орусияда улуу атамекендик согуштун кан майданында курман болгондордун архивдик материалдарынын электрондук нускасы чыгарылган. Урмандар, силер куугунтук курмандыктардын бүгүнкү берүүсүнөн Сартбай жана Иса Байбосуновдор тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
3 сааттыктан казаттыкты саат 7-ден 8-ге чейин.
8-ден 9-га чейин. Коомдук биринчи радио аркылуу таң казаттык саат 9:30-дан 10:30-га чейин ооого чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык эфири жыйынтыкталып калды. Бишкек студиясында бул чыгарылыштарды мен Эрнис Нурматов сунуштап жатам. Эми үн режиссердук пультта Максат Акматжан уулу.
Биздин берүүлөрдү кошумча Азаттык чеки торг сайтынан да онлайн угуп туруңуз. Ушул эле сайтыбызда биздин макала баяндарыбыз, фото жана видео репортаждарыбыз да бар. Берүүлөрүбүз эле бүт элек, биз менен чогуу болуп туруңуз.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Оу, Оу мобилдик операторунан эң сонун жаңылыктар. Оустордо гана Оонор смартфондордун бардык моделдерине супер акция. Өзүң таңда. 10% кэшбек же баштапкы төгөмсүз жана ашык төлөмдөрсүз бөлүп төлөө. Өз шарттарыңды таңда. Өзүңө Оонор таңда. Сага смартфон керек, сага Оустор керек. Толук маалыматты Оустор чекиткиги сайтынан жана 0705-007-000 номери аркылуу алса болот. Товар тастыкталган. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.